สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Skill Code How to Save Human Ability in an Age of Intelligent Machines ของ Matt Bean เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยอนาคตของการเรียนรู้ทักษะมนุษย์ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามามีบทบาทในงานมากขึ้นหนังไม่ได้พูดเพียงว่ามนุษย์จะถูกแทนที่หรือไม่แต่ตั้งคำถามลึกกว่านั้นว่าคนรุ่นใหม่จะยังได้ฝึกฝนจนเป็นผู้เชี่ยวชาญได้อย่างไรเมื่อเส้นทางการเรียนรู้แบบเดิมถูกตัดขาดจากการทำงานจริงๆหนังเล่มนี้จึงเป็นทั้งการสำรวจเชิงวิจัยและข้อเสนอเชิงปฏิบัติว่าด้วยการรักษาความสามารถของมนุษย์ไว้ในระบบการทำงานที่เปลี่ยนเร็วจุดเด่นคือการอธิบายผ่านกรอบคิดที่ชัดเจนเรียกว่า 3Cs ได้แก่ Challenge Complexity และ Connection ซึ่งช่วยให้มองเห็นว่าทักษะไม่ได้เกิดจากการอบรมอย่างเดียวแต่เกิดจากการได้ลงมือทำได้เจอกับความซับซ้อนจริงๆและได้เชื่อมโยงกับผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดหนังเล่มนี้จึงเหมาะกับคนทำงานผู้จัดการโค้ชครูและใครก็ตามที่กังวลเรื่องช่องว่างระหว่างคนเริ่มต้นกับผู้เชี่ยวชาญผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหัวใจของหนังคือช่องว่างระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับผู้เริ่มต้นที่เทคโนโลยีกำลังขยายให้กว้างขึ้นแกนหลักของ The Skill Code คือข้อสังเกตว่ามนุษย์สร้างทักษะกันมาเป็นเวลายาวนานผ่านความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับผู้เริ่มต้นแต่ระบบอัตโนมัติและเครื่องมืออัจฉริยะกำลังทำให้ความสัมพันธ์นี้อ่อนแรงลงเมื่อเทคโนโลยีรับงานยากหรือทำงานซ้ำแทนคนจำนวนโอกาสที่ผู้เริ่มต้นจะได้สังเกตลองผิดลองถูกและรับคำแนะนำจากคนที่ชำนาญจริงก็ลดลงไปด้วยผลลัพธ์ไม่ใช่แค่คนใหม่เรียนช้าลงแต่คือระบบการส่งต่อทักษะทั้งระบบเริ่มสะดุดบีนชี้ว่าปัญหานี้สำคัญเพราะงานจำนวนมากไม่ได้ต้องการแค่ความรู้เชิงทฤษฎีแต่ต้องการความเข้าใจจากการลงมือในสถานการณ์จริงหนังจึงไม่ได้มองเทคโนโลยีในฐานะผู้ร้ายแบบง่ายๆหากปล่อยให้เครื่องมือเข้ามาแยกคนออกจากการฝึกฝนจริงๆเราอาจได้ประสิทธิภาพระยะสั้นแต่สูญเสียความสามารถระยะยาวของแรงงานมนุษย์ประเด็น2กรอบ 3Cs อธิบายว่าทักษะเกิดขึ้นจากความท้าทายความซับซ้อนและการเชื่อมต่อไม่ใช่จากการเรียนรู้แบบตัดขาดจากงานจริงหนึ่งในข้อเสนอสำคัญที่สุดของหนังคือกรอบ 3Cs complexity และ connectionซึ่งใช้เป็นเครื่องมืออธิบายว่าการพัฒนาทักษะที่แท้จริงต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างความท้าทายทำให้ผู้เรียนต้องใช้ความพยายามและไม่หยุดอยู่ที่ระดับผิวเผินความซับซ้อนบังคับให้เข้าใจบริบทความไม่แน่นอนและการตัดสินใจในสถานการณ์จริงๆส่วนการเชื่อมต่อทำให้ผู้เริ่มต้นได้เห็นวิธีคิดของผู้เชี่ยวชาญและได้เรียนรู้ผ่านความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่ผ่านคู่มือหรือระบบฝึกออนไลน์เพียงอย่างเดียวสำคัญคือ3องค์ประกอบนี้ทำงานร่วมกันถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งการเรียนรู้จะกลายเป็นเพียงการทำตามขั้นตอนแต่ไม่ก่อให้เกิดความชำนาญที่ยืดหยุ่นปัญหาใหม่ๆหนังจึงเสนอว่าอ่านออกแบบงานการสอนและการฝึกอบรมควรคำนึงถึงโครงสร้างของประสบการณ์เรียนรู้ไม่ใช่เน้นแค่ผลลัพธ์ที่วัดได้เร็วประเด็น3อัตโนมัติอาจเพิ่มผลผลิตแต่ก็ลดโอกาสฝึกฝนของคนที่ยังไม่เชี่ยวชาญหนังเล่มนี้ให้ภาพที่สมดุลเกี่ยวกับผลของเทคโนโลยีต่อการทำงานโดยยอมรับว่า AI หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติช่วยลดภาระงานซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพได้จริงแต่ในเวลาเดียวกันเครื่องมือเหล่านี้ก็มักรับช่วงงานที่เคยเป็นสนามฝึกของคนรุ่นใหม่ไปด้วยเมื่อผู้เริ่มต้นไม่ได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทายพอหรือถูกกันออกจากจุดที่ต้องตัดสินใจด้วยตนเองพวกเขาจะสะสมประสบการณ์ช้าลงและพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ยากขึ้นบีนจึงมองว่าปัญหาหลักไม่ใช่การที่เครื่องจักรทำงานแทนคนทั้งหมดหากเป็นการที่เส้นทางการเรียนรู้ตามธรรมชาติถูกทำให้สั้นลงหนังใช้แนวคิดนี้อธิบายหลายบริบทเช่นงานแพทย์คลังสินค้าการเงินและงานบริการซึ่งล้วนมีความเสี่ยงที่งานระดับต้นจะถูกอัตโนมัติครอบทับจนคนรุ่นใหม่ไม่มีพื้นที่ให้สร้างความชำนาญจากประสบการณ์จริงประเด็น4คนกลุ่มเล็กที่มีทัศนคติแตกต่างมักยังหาทางเรียนรู้และปรับตัวได้แม้ระบบเปลี่ยนเร็วอีกประเด็นที่น่าสนใจคือการสังเกตว่าในสภาพแวดล้อมที่เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่งานจำนวนมากมักจะมีคนกลุ่มเล็กประมาณ 10% ที่ยังคงรักษาแรงจูงใจและหาวิธีพัฒนาตนเองต่อไปได้คนกลุ่มนี้ไม่ได้พิเศษเพราะพรสวรรค์ล้วนๆแต่เพราะมีทัศนคติที่ไม่ยอมรับข้อจำกัดเดิมอย่างตายตัวพวกเขามักแสวงหาวิธีทำงานร่วมกับระบบใหม่ค้นหาโอกาสเรียนรู้และมองเห็นคุณค่าของการฝึกฝนที่ลึกกว่าแค่การทำงานให้เสร็จหนังใช้แนวคิดนี้เพื่อตั้งคำถามกับองค์กรว่าจะออกแบบสภาพแวดล้อมอย่างไรให้คนจำนวนขึ้นเข้าถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ไม่ใช่ปล่อยให้การปรับตัวเป็นเรื่องของคนส่วนน้อยเท่านั้น ประเด็นนี้ทำให้หนังมีมิติทางสังคมชัดเจนเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องการเอาตัวรอดของปัจเจกแต่เป็นเรื่องการกระจายโอกาสในการเติบโตทางอาชีพประเด็นสุดท้ายแนวทางของหนังคือการออกแบบงานและการฝึกให้มนุษย์ยังได้เรียนรู้จากการทำร่วมกับคนอื่นแทนที่จะเสนอให้ย้อนกลับไปหาวิธีฝึกแบบเก่าโดยตรงหนังเสนอให้คิดใหม่ว่าระบบงานสมัยใหม่ควรจัดวางมนุษย์กับเทคโนโลยีอย่างไรเพื่อให้การเรียนรู้ยังเกิดขึ้นได้มุมมองนี้สำคัญเพราะมันไม่ได้ปฏิเสธนวัตกรรมแต่ต้องการให้เทคโนโลยีช่วยเสริมกระบวนการสร้างทักษะมากกว่าตัดทอนมันแนวทางที่หนังสนับสนุนจึงมุ่งไปที่การสร้างพื้นที่ให้ผู้เริ่มต้นได้เผชิญงานจริงมากพอได้รับคำแนะนำใกล้ชิดและได้ทำงานในบริบทที่ยังมีความซับซ้อนพอให้เกิดการคิดหนังยังชี้ด้วยว่าองค์กรควรมองการฝึกฝนเป็นการลงทุนระยะยาวไม่ใช่ต้นทุนที่ต้องลดให้สัมสุดเพราะหากไม่มีการบ่มเพาะคนรุ่นใหม่วันนี้อาจได้ระบบที่เร็วขึ้นแต่วันหน้าจะขาดคนที่รู้วิธีรับมือกับสถานะการยากยากหนังจึงมีคุณค่าทั้งในเชิงกลยุทธ์และเชิงจริยธรรมโดยสรุปสกิลโค้ดเหมาะสำหรับผู้อ่านที่ทำงานด้านการพัฒนาคนการบริหารทีมการศึกษาการออกแบบระบบงานหรือใครก็ตามที่กำลังคิดเรื่องผลกระทบของ AI ต่ออนาคตของอาชีพหนังให้ประโยชน์ทั้งเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยอธิบายว่าทักษะไม่ได้เกิดจากการเรียนเนื้อหาอย่างเดียวต้องอาศัยโครงสร้างของประสบการณ์ที่ดีความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญเจาะลงไปที่กลไกการสร้างความสามารถของมนุษย์อย่างเป็นระบบผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่ใช้ได้จริงในการมองงานการสอนและการพัฒนาทักษะในโลกที่เครื่องจักรทำงานได้มากขึ้นเรื่อยสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจว่าความเก่งของมนุษย์จะถูกปกป้องและส่งต่ออย่างไรหนังเล่มนี้มีความเฉพาะตัวและมีน้ำหนักมากกว่างานสรุปกระแส AI ทั่วไปหากคุณต้องการสนับสนุน Mad Bean คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่